habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa habeen jimcaha bisha augustna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali dascom. waxaana idaacadda caawa wadajirna kuu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegeyna doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan maraykanka oo toddobaadkan soomaalida minnesota ay guulo ka soo hoyeen.
minnesota primarygeedii tanaa tusaale u ah heerka la maraayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guulaysteen xafiis minnesota sida maaragta qadan xasan ilhaan cumar maxamuud nuur iyo fardoosi jaamac
siduu walaalkay maxamuud wakeereba sheegay guul badan ayaan helnay soomaali badan. waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska in annaga haddii aan jagooyinka aan helno inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeyay inaan qabsan karo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal dadka reer jabuuti oo aragtidooda ka dhiibtay safgarad aan la shaacin oo la sheegay in soomaaliya iyo jabuuti ay ka gaareen madmadow dhowaantan soo kala dhexgalay.
wallaahi waa laba dowlad horta walaa sida kuwa kala maarmaan wixii yaraa dhacay dhaqaalayba adduunka yaraa soo kala dhexgalay madaxweynihii labadii wadan way ku heshiiyeen shicibka reer jabuuti haddaannahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama soomaaliya iyo jabuuti ay meel kale lehiin oo isku midata gacanmidaasanahay.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada puntland oo dib u qabsaday tuurada af urur oo muddo bil ku dhow ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka ganacsiga ee dalka turkiga ruxsar bekjan ayaa waxay sheegtay in dowladda turkigu ay ka jawaabi doonto haddii maraykanka uu soo rogo cunuqabateenno cusub oo la xiriira xariga baadiriga maraykanka ee u xiran xukuumadda ankara. ruxsar bekjan ayaa waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolu in cunuqabateyntii hore ay ka jawaabeen iyaga oo raacaya xeerarka ururka ganacsiga adduunka, sidoo kalena ay ka jawaabi doonaan cunuqabateynaha kale. xogeyaha lacagta ee mareyka stephen mnuchin ayaa waxa uu sheegay khamiistii shalay in mareyka uu diyaar u yahay in cunuqabateyno dheeriya uu kusoo rogo dalka turkiga haddii aan lasii daynin baadiriga mareyka andrew brunson. horaantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee mareyka ay cunuqabateyn saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalka turkiga. baadiriga lagu magacaabo andrew brunson ayaa waxa uu ku noolaa turkiga muddo 20 sano ah, iyadoo dowladda turkigana ay ku eedeynaysa baadiriga inuu xiriir la leeyahay koox argagixisa.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa ku eedeeyey isbitaalada waddanka ay dariska yihiin ee pakistan in lagu daaweeyo maleeshiyada ururka taalibaan ee ku dhaawacanta dagaalada ay la dagaalamayaan ciidamada afghanistan. madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa jimcaha maanta ah wuxuu sheegay in maleeshiyada marka horeba ay ka yimaadaan xuduudda dhinaca pakistan marka ay dhaawacmaanna ay dib ugu noqdaan pakistan oo halkaasi lagu daaweeyo. ashraf ghani ayaa waxaa kaleeto uu meel uu kaga hadlayay arrintaasi oo isugu yimaadeen saraakiil ciidamo wadaaddo iyo sidoo kale dadka deegaanka magaalada ghazni. wuxuu sheegay jimcaha maanta in kooxda mintidiinta ee pakistan laftooda ay qayb ka yihiin weerarada. ghani waxa uu booqday magaalada dagaalka badan ku soo jirtay kadib markii ciidamada afghanistan ee maraykanka cirka ay ka taageerayaan ay keentay inay kooxda taalibaan ka ceeriyaan islamarkaasina isku dhacyadii ugu dambeeyey ay ku xoogaystaan deegaanadaasi inkastoo weli taalibaan ay ku waddo weerarada joogtada ah.
Booliska Israa'iil ayaa su'aalo weydiiyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, kaas oo wajahaya dacwado la xiriira musuqmaasuq. Booliska ayaa waxay tageen guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil maanta oo Jimcaha, halkaas oo hore ay u sii joogeen dad ku mudaaharaaday oo ka soo horjeeday Netanyahu. Booliska ayaa baaraya eedo ka dhanaa Netanyahu, kaas oo loo haysto inuu ansixiyay qodobo sharci ah oo taageeraya shirkadda isgaarsiinta Israa'iil ee Bezaq. Uleyska uu ka qaaday shirkaddani ayay warbaahintu sheegtay in uu ku beddeshay in TV-ga ay leedahay shirkadda uu xayeysiin u sameeyey isaga iyo xaaskiisa. Netanyahu waxaa lagu haystaa laba dacwo oo kale oo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ku kacay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuu beeniyey inuu sameeyey wax qaladaada. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Shalay iyo Xalebo waxaa dalka Jabuuti wadahadallo ku yeeshay madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Gale, ka hor inta uusan madaxweynaha Soomaaliya maanta uga sii gudbin Jabuuti dalka Turkiga, oo xafiiskiisa uu sheegay inuu casumaad ka helay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan. Wadahadalladaasi oo labada dhinac ay doonayeen in lagu xaliyo madmadow soo kala dhex galay dhowaan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan Asmara uu ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabateyn tuubka laga qaado Eritrea, ayaa wararka ku dhow dhow ay sheegayaan in is-afgarad ay ka gaareen arrintaasi labada madaxweyne, inkastoo si rasmi ah loo shaacin. Wariyeena v o a Ramadaan Muuse ayaa aragtidooda arrintaasi ku aadan weydiiyey qaar ka mid a dadka reer Jabuuti. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo maalintii shalay booqasho hawleed ku yimid Jabuuti, ayaa maanta duhurnimadii ka ambabaxay magaalada Jabuuti. Waxaa ku sii sabootiyey garoonka diyaaradaha wasiirka awqaafta Jabuuti Muumin Xasan Barre iyo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan. Mas-uuliyiinta labada dhinac, Jabuuti iyo Soomaaliya, ayaa dhammaantood ka gaabsaday inay wax faahfaahina naga siiyaan waxyaabaha sida rasmiga ay ugu heshiiyeen Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xidhiidha khilaafkii dhowaanta soo kala dhex galay labada dowladood ee ku saabsan arrimaha dalka Eritrea. Haddaba waxaan aragtidooda wax ka weydiinay qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti.
Wadaaga waa Cismaan Xuseen Oodhax. Wallaahi waa laba dowlad horta walaa sida kuwa kala maarmaan. Wixii yaraa dhacay dhaqaalaha adduunka yaraa soo kala dhex galay, madaxweynihii labadii wadan way ku heshiiyeen. Insha allah anaguna dee wallahi waan ku faraxsannahay, maadaama dee laba wadan oo dee kala go'an ahayn, dad walaalaado isku mida oo isku alfa oo isku diin oo isku dhaqana, sidaa daraaddeed wax dhibaato baran walaal anuguna ku faraxsanaa diyaar.
Anigoo Maxamed Cabdi Xasan ah waxaan ku faraxsanaa labada dowladood ee walaalaha markii hore xurguftiisa oo dhex gashay, laakiin se imika aad baan wixii khilaafaada wala dhameeyey, waana ku faraxsanahay.
Waa Mahdi Sabar Cali baa la yidhaha walaal. Wallahi aragtidu aragti wanaagsan, aad ba wanaagsantaa dalka Jabuuti, sida aad shicibka reer Jabuuti hadaan nahay, aad baan ugu faraxsanahay. Maadaama Soomaaliya iyo Jabuuti ay meel kale lahayn oo isku mida tahay, gacamidaasa nahay, aad baan ugu faraxsan yahay. Maadaama is aragga madaxweynaha anaguna istiraax baan ku nahay. Shalay hadduu Eritrea tegay, hadduu maanta Jabuuti joogaba, waa dalkiisii koowaad waa Jabuuti Soomaa. Eritrea waa dad aan isyar diidnoonee meelba kala tegayno, waa iska soo dhawaanayna. Siyaasaduna way farabadanta, si kastaba farabadantahay siyaasadda farmaashiya, siyaasaddeena Cumar Dhoon kow gal leh, ilaahay dagacamidaasa kow dhigan leena is arag xiisale iyo nabad ku bax.
idaacadda habeenimo ee v o a Washington ayaa dhegeysanaysaan. Dhinaca kalena macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Qoraalkan ayaa macadka Heritage waxa uu ku sheegay in go'aamada siyaasadeed ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qaadatay intii ay jirtay ay ahaayeen kuwo degdeg lagu gaaray, ayna tahay mid dhex taagan wax lagu tilmaami karo mawjad iyo hardan siyaasadeed oo ugub ku ah gobolka Geeska Afrika. Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi uu macadka soo saaray noo soo koobaya.
waxay sheegtay Heritage in dhaxaltnimada Soomaaliya ee loolamada iyo isfulfaysiga geeska Afrika ay noqdeen kuwa aanay Soomaaliya mahadin oo ay kale irdhoobeen dawladda Soomaaliya iyo wadamada gacanka Carabta ku wada ugu waaweyn waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dib u dhac keeneen Cabdirashiid Khalif Xaashi waa gaasimaha macadka daraasadka Heritage
waxaan ku soo jeedinay aad macaraf u adkeenay in loo baahan yahay siyaasad dalku ku shaqeynaya inay noqoto mid nabadi macnaha salka ku haysa nabadiida aan sheegnayna waxaa ka mid ah in horta fariirada hadda jirana aan la xumeyn oo aan looga sii darin oo sida ka soo qaadta dalka aan saaxiibka la ahayn inaysan ka dhalan in la isku dhaco hadda wadamo badan baa la kala boodbooday oo kuwa khaliijka ama waxda jabuuti ay andood qabanaysay waxaan sheegnay siyaasadda soomaalida inay ku dhisnaato madax bannaani hab aan qolo aysan nararan oo danahooda aan maaragtay lagu hambarin ama lagu boodin guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladda hadda qaarkood ku dhacmacayso sida inay eritreya hal mar u boodo oo maaragtay ay kuna qabateen halaga qaada lasoo boodo jabuutidii ciidankeedana meel joogeen 20 sano u dambeysay nagu tiiriyay kacabeesheen la didiyo in wadamadan sacuudiga iyo imaaraadka horintii dhaqaale ahaan aan loo kala maarmin laftigooda xiriirkooda meeshan u gaaro waxaasna in maaragtay sacuudigaysan lagu fiiriyo oo aysan keenin in maaragtay aan halka hoos guurin guud ahaanna siyaasaddu aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban ay dejinayaane mid hay-ado iyo institutions waaweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso dilmarsiinta ugu horeyso xaaladayaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan hawyaraatay aan kalendaar iyo khatf geli karin
dowladda soomaaliya maxaa la gudboon inay samayso markay noqoto xiriirka jabuuti iyo eritrea
guud ahaan horta hadda jabuuti sidii wax u dhaceen kala shakigii la kala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd marka welibana waxaan rajeynayaa in cashar laga qaato siyaasadda arrimaha dowladan ay noqoto siyaasad dadka ehelka oo khubarada dilmaashinta soomaaliya ragga hore jooga dadku hadda usuul cilmigaas u xaal dheer baa jooga dad khubaraa dalka leeyahay baarlamaan buu leeyahay in wixii si cilmiyaysan loogu loo wajaho sababtoo ah waxaan diintaas dhici weydo adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya dan iyo interest iyo kala muraadkiibu ku shaqeeyaa marka aan cilmi laga barto wixii dhacay khalaadkii dhacay dalalkii laisku wada dhacay dalalkii la kala booday maaragtay danihii la sheegay in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhex fushadaan waxaan dhihi macnaha soomaaliya waxay ku socotaa waxay lamid tahay baabuur ku socda highway aan shuruuc lahayn jidda highway ama jid aan shuruuc lahayn baabuurka ay wadataan isla muraayad haad lahayn ama mid geesaha ama mid dambe sidaas darteed waa isku taagtaagsi badan ka fiirsasho badan ka baaraandigid badan iyo inaan la ilduufin ay u baahan tahay sababtoo markii aan ilduufnaba waxaa dhici karta qof ay ama dal ay ahayd inaan kala didin inaan kala didno mid aysa ahayd inaan aan wax isu darsanna aan annagoo dhex fadhina is aragno marka runtii in degdegin guddi ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo waxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo aqoon ku salaysan ay ka dhigaan
balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd waxa uu v o a u sheegay inaysan soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso jabuuti
waa inaan qof kasta u caddaataa inaan soomaaliya aysan midiid dhabarka ka gelin karin jabuuti hadduu jiro dad nagul eh abaal waa dalka jabuuti iyo madaxdooda hadday jirto dad walaalnimo naga mudan jabuuti iyo madaxdooda
axmed ciise cawd waxa uu sheegay in madaxda soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda eritrea qadiyadda jabuuti iyo eritrea iyo sidii xal looga gaari lahaa
ha madaxweyneheenu boqoshadiisii jabuuti boqoshadiisii eritrea qeyb ka mid ah nus ka midi waxay ahayd arrintaas eritrea iyo jabuuti loo dhammayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda eritrea arrinta jabuuti inay noqoto arrin dhammaata
macadka heritage waxa uu tal ahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo deg deg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wada tashi ballaaran laga sameeyo taas la'aanteed waxay ka digtay heritage inay soomaaliya ku dhici karto meel cidla ah waxayna macadka heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii soomaaliya 40 sano ka hor markaasi oo ay soomaaliya xiriirka u jirtay midowda soofiyeeti iyadoo aan gacan saar la lahayn maraykanka
waa tahay haaruun macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
ciidamada Puntland ayaa waxa ay la wareegeen tuulada af urur oo muddo bil ahba uu heystay ururka Al-Shabaab iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin halkaasi. Wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixin ku saabsan qabsashada ciidamada Puntland ee af urur iyo xaaladda nololeed ee dadka deegaankaasi nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
Taliyaha ciidamada daraawiista Puntland, General Ahmed Cabdi Xaashi BRO oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA ayaa sheegay in ciidamada daraawiista Puntland ay saaka waaberigii dib u qabsadeen tuulada af urur oo muddo 20 cisha ah gacanta ugu jirtay xarakada Al-Shabaab garabkooda ka dagaalama buuraleyda Galgala, waxana uu sheegay intii hawlgalka ay ku jireen in aysan ka hor imaan wax iska caabin ah.
Saasha adigu waa berigii ayaanu ku guuraynay degmada Afodos oo horay si khataraba looga soo baxay oo magaranaysaa cadar waa yimaadeen cadowgiina markay ogaadeen inaanu kusoo foolnahay sidii awalba ay yeeli jireen way ka carareen meesha wax iska caabira oo naga hor yimid ma jirin ciidanka saa nagu soo baxay uga soo baxay aagga ciidanka deganaayeen adigu si habeenima aanu soo guuraynay oo ku galay magaalada rug baanu kusoo galay magaalada afur waxay saaran tahay cal madow yani bay afka ku haysaa hoosteeda weeye markii ay calalayaani waxay u calalaaneen meelahaas oo kalayni sidaas leh oo cimilada ka duwan Puntland-keeda kale leh bay galaan.
Taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland oo aan wax ka weydiiyey sababta ciidamada daraawiista Puntland ay horay ugu bnayeen raysinkii ay ku lahaayeen tuulada af urur ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa khalad ka yimi dhinaca ciidanka isla markaasna ay xaliyeen.
Walaal, waxaa sababay khalad annaga dhexdeeda ka yimi buu ahaa oo ciidanka oo laisu bedeli jiray oo ma garanaysaa tarahoodii waa waqtigii isku bedelku raagay bay ahayd. Haddana hawshaas waa xalinay ilaaha mahadiis Puntland hadda ciidan fara badan bay leedahay walow aagad badan ay isaga furan yihiin colaab iyo meelo badan ay isaga furan yihiin xagga bariga oo soola Qandala xagga buuraha Galgala iyo hadda gobolkaas nimankaas hadda sheeganaya dhulka Puntland qaarkiiso Somaliland ah marka waxa weeye hase yeeshee madnaan ka walwalbeyno ciidan la-aan waanu soo buuxinay aagii ciidan fiican baana hadda jooga sababtaasna waa dhacay dibna u dhexay
dhinaca Qandala in isgaarsiintu ay ka go'an tahay dhowr beri maxaa sababay
meeshaas cadow baa jooga Daacish oo qolada kuwa kan halka jooga aan la mid ahayn kuwa kale iyaguna sooraha hadda muddo aan ogahayaba hadda aan maqlayay isgaarsiintu waa ka yar xun tahay ciidanka badda BNDF oo Qandala jooga waa la xiriiraa ciidanka iyaga meelaha gaarka ah ee Deelwacata iyo dhul badan loo jooga walla xariisaa waa caadi.
Gudoomiyaha tuulada af urur Maxamed Geedi Saalax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada af urur ayaa VOA uga waramay xaaladda deegaankaas.
Dalka dadka deegaanka ay waa nabdoon yahay waa caafimaad qabaan wax idiyeeshe ma jiddo ciidamadu waxay naga maqlaayeen 20 beri bay naga maqlaayeen waa loo soo laabteen oo saaka aroortii ay noo yimaadeen wax dagaala iyo wax dhib oo la kulmana ma jiddo nimanka Al-Shabaab waa yimaadeen inna wax kuma yihiin dadka waxay gelin bay warteen dabadeen nagali iskaga tageen daanagu meel hadda ku sugayna ma sheegi karaan
waxyaala ay ka wacyigeliyeen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahay kuwa kaaga dantiina ninna u danaynana balkiin iyo dadkiina u danaya dadka mucaaradka ay ku yihiin oo dowladda way ka wacyigeliyeen wayna kala hadlay haraacna la yiraahdeen
magaalada jawigeeda ka waran tan iyo intii ciidamada maqnaayeen
dadku wax walba la weeye wax ka maqan iyo wax jooga labadaba waa leeyihiin laakiin cid wax iyo kama jiro magaalada waa shaqeynaysay maqaaxir waa shaqeynayeen aduu waa la deganaa cid kama guurin ciidamada Puntland waa la soo gaareen saaka way yimaadeen wax dhiba laba kulmin haddana way ku sugan yihiin goobta waana joogaan waana degeen
markii ugu horeysay ee Al-Shabaab ay gacanta ku dhigaan baa af urur
markii ugu horeysay ay gacanta ku dhigaan dhowr jeer baa wali ka dhacday waad ogtahay in badan baa uu ka dhalay waad ogtahay ee markii ay ugu horeysay gacanta ku dhigan way
tuulada afurur oo magaalada Boosaaso u jirta 85 km waxa ay cirifka ku haysaa buuraleyda Galgala waana goob dhowr mar ay dagaalo ku dhixmareen ciidamada daraawiista Puntland iyo xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgala waxana jira qaraxyo iyo weeraro ururka Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada Afurur kuwaasoo dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo hanti la gubay hase ahaatee muddadii koobnayd ee ay gacanta ku hayeen xarakada Al-Shabaab iyo iminka oo ay dib u qabsadeen ciidamada daraawiisha Puntland ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
tahay haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxa soo diyaar u soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeer
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada todobaadka barnaamijka todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa horumarka ay Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota ka sameeyeen dhinaca siyaasadda. Barnaamijkan ayaa imanaya iyadoo talaadadii todobaadkii hore ay 4 Soomaaliyi ku guuleysteen xilal kala duwan doorashadii hore dhaca ahayd ee gobolkaasi ka qabsoontay. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah Dr. Haboon Cabdulle, madaxa hay'adda WOW oo hay'ad u doodo xuquuqda dumarka. Waxaa isaguna barnaamijkayga la qayb galay Maxamuud Wareero oo qofkii u horeeyay Soomaalida Minnesota xilal tartama isagoo sanadkii 2010 u tartamay duqa magaalada Minneapolis. Waxaa isna marti ah Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Gariye Qanamin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. Martidu dhammaanteed waxay ku sugan yihiin gobolkaasi Minnesota. Aan ku bilaabo Maxamuud Wareero markii hore weydiiyo khibradiisii tartanka iyo halka hadda xaalka ka qaybgalka siyaasaddu u marayo.
Safarka siyaasadda Soomaalida Mareykanka wuxuu soo bilowday, aan dhihi karaa September 11, 2001, marka maalintaas waa maalintii aan primaryga anigu ku jiray Minneapolis. Marka waxaa la dhihi karaa wax badan baa iska bedelay xaaladahana si daro, laakiin waagaa issuegii taagnaa haddaba waa ka taagan yahay Minnesota. Housing crisis iyo police community relations labadiiba waxaad moodaa inay weli meesheedii joogaan.
Waa dhinaca guriyeynta iyo xiriirka bulshada iyo booliiska.
Haa, marka laakiin waxaa wax weyn iska bedelay. Wax lagu farxo ah ka qaybgalka dhinac kasta siyaasadda keliya maaha, dhinac kasta communityga Soomaalida oo aad ka muuqdo dhinaca waxbarashada, dhinac walba aqoonta, shaqooyinka, caafimaadka iyo siyaasaddii. Marka wakaasa hadda Minnesota primarygeedii tanaa tusaale u ah heerka la marayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guuleysteen xafiis Minnesota. Waxaan u hambalyeynayaa sida maaragta Hodan Xasan, Ilhaan, Cumar Maxamuud Nuur iyo Firdowsi Jaamac. Waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaa labada wiil oo kale aada usoo dhaweeyay oo dadaalay oo maarata gubasha weyn gaaray oo mustaqbalka leh, waxaa waaye Cismaan Axmed iyo Cumar Faatax. Marka waxaan filayaa inay taas hadal sharaxaad badan u baahdeen heerka ay ku soo bilaabatay September 11, 2001 ilaa iyo hadda, inuu faas yahay dhinaca siyaasadda weliba. Waan aaminsanahay.
Waan gartay. Dabcan waxaa tahay qofkii ugu horreeyay xil u carara u tartama duqa magaalada Minneapolis baad isu taagtay adigoo xilliga macalin ah. Wixii kugu dhaliyay markaas maxay ahaay? Waad sheegtay hadda inay jireen dhibaatooyin markaa jiray, haddana jira, laakiin wixii ugu weynaa ee kugu riixay muxuu?
Horta labadaa dhibaato way jireen oo aan hadda ka shanqariyay, laakiin waxaa intaa kasii daran. Waxaan arkay tirada dadkeenna ku nool markaa Minnesota, iyo waxaa ii muuqday inaan dhowaan dadkaanoo dhan wada noqon doonin. Markaa canshuurtana waan bixinaynay goobaha go-aanka laga gaarana ka maqneyn. Marka waxaan u arkay in markaan cududa dadka Soomaalida tiradooda iyo dhalinyarada iyo dadka aqoonta leh oo meesha noo jooga inay tahay in aan dhinaca meelaha go'aanka lagu gaaray miiskana inaan garaacno oo aan dhinac ka fariisadno. Marka taas baana waagii igu dhalisay. Haddana waxaan aad aan ugu qanacsanahay heerka laga gaaray iyo maarata dhalinyarada yaa isgaaray.
Waayahay, haddaan u tago Haboon Cabdille, Doctor Haboon, dumarka ayaa isha aada loogu hayay, saddex hablood ayaa guulaystay halka hal wiil oo Soomaaliya guulaystay. Marka maxaad leedahay way siiyeen fursadda in dumarka Soomaalidu ay kaalin muuqata ka gaalaan doorashadii talaadadii dhacday?
Siduu walaalkay Maxamuud Waqeeraba sheegay, dad badan ayaan helnay. Soomaali badan ayaa boosas jagooyin kusoo baxay oo hadda diyaar u ah inay November haddii la raali ka noqdo ay la tartamaan dadkii xisbigii kaleeto kasoo horjeeday ay u diyaarsan yihiin. Soomaali waxaa ogtihiinba waxaa nimid waddankani dhamaadkiis deetameyadii ilaa iyo sagaashan meeyadii markii qaxiid lagu soo waddankii laga soo baxaa nimid waddankan ilaa iyo intii 2002 waxay xoogaa ahayd waa la qabsanayna waddanka waa baranaynay sidee tahay siyaasadiisa, sidee tahay jawigeeda, iyo sidii markaas aan nolosheena uga dhisan lahayd. Waxaa soo baxay Nabadeera, uu cararay duqa magaalada. Intii laakiin si ka horreyso xataa duqa magaalada soo gaareen, barashada aan ku jirnay waxaan ogaanay inaan leenahay awood, inaan leenahay quwad iyo tiro, laakiinse meenaan ogeen sidii aan u arari lahayn ama siyaasadan u geli lahayn. Waxaan bilownay inaan codkeenna aan weydiino dadka markaasi siyaasadu cararayo oo Maraykanka ahaa wixay u qaban lahaayeen communityga Soomaalida ama communityga dadkaaneeto oo loo yaqaano minoritygan dadkan xoogaa la liido. Codkeenna waxaan oran jirnay maxaana u qabanaysaan codkeenna, maxaad haddii aan codkeenna ku siino maxaana siinaysaan. Waa ka gudubna taas waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeya inaan qabsan karno. Waxaan bilownay inaan aniga markaas dadkeena yar wayar dad yara oo ku jiro Maxamuud Wardheer inay istaagaan yiraahdaan ubahanagana sbimeenna fiirino haddii dadka aan usoo qaxnay waddankan aan hadda ka dhignay waddankeenii magaaladan aan magaaladeenii noqotay inayna ayagana asirtagareynayaan inay yiraahdeen dadkan waa dadkeenii aan cod siino. Marka waxaan anagoo dhowr ah gabdho Soomaaliyeed ah aan bilownay waa kusoo sheeka dhaafay haddaba dib u noqono. Markii 2011 ahayd ayaa waxaan aragnay gabdho badan oo Soomaaliya oo ka shaqeeya ama campaign manager ka ah ama se director ka ah jagooyin badan oo dad rag ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajaanib oo markaasi u cararayay siyaasado inay dad ka shaqeynayaan gabdho Soomaaliyeed ahaayeen. Anaga dhowr gabdho Soomaaliyeed ka fariisana waxaa yiri waa u jeednaa gabdhihii inay leeyihiin garbad, waa u jeednaa gabdhihii inay leeyihiin aqoon, maxay usoo bixi waayeen oo isku soo shirashi waayeen ayagana. Waxaan raadinay inta santaas aan u xalin lahayn anago dhowra waa ka fariisanay 2011 ilaa iyo 2015 waxaan suubinaynay kulano, waxaan suubinaynay diyaaris, waxaan suubinaynay inaan gabadho Soomaaliyeed naga soo baxaan. Alxamdulilaah, saddex gabdhooda Soomaaliya, Ilhaan Cumar, Hodan Xasan iyo Firdowse Jaamac ayaa Minnesota usoo baxay. Kuma soo bixi doono, weli sooma bixina duwaleedmo, laakiinse aad u leh fursad inay soo baxaan.
Waayahay, anu gudbo Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waa dabcan xisbi ayna dadka Soomaalidu ku badnayn. Faysal, marka inagu eegeyna doorashadii talaadadii, dadkii muuqday ee soo baxay dhammaantood dimuqraadi bay wada ahaayeen, aaway Soomaalidii Jamhuuriga ka tirsanayd?
Run ahaantii waxaa la odhan karaa sidaad adiguba aragtay guul fiican bay ka gaareen walaalaheena xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Waxaana fiican horta aan rabaa intii aanan u gelin halka ay ku dambeeyaan xisbiga Jamhuuriga dadka taageersani in aan sharaxaad dhageystayaasheena siiyo sababaha keena in dadka Soomaalidu ay aada ugu badan yihiin xisbiga dimuqraadiga waayo dadka Soomaalidu waa dad ku nool magaalooyinka waaweyn ama meelaha urban cities ka loo yaqaano in meelahaasina waxa awood ku leh in xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga awood kuma laha ana waxa xafada aan deganahay oo kale in way adag tahay qof dimuqraadi in laga soo doorto waxa awood ku leh xisbiga jamhuuriga in doorashadii u dambeysay oo school boardka ay dhayna oo cararayna in dadkii ugu badnaa oo ilaa 3,000 cod aan ka helay waxay ahaayeen dad ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka waxa la oran karaa xalayto waxay ahayd xilli ay aad ugu guuleysteen dadkii tartamayay ee Soomaalida ahaa ee u tartamayay khaasatan in xisbiga dimuqraadiga taa laftii waa guul soo hoyatay in dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed in maadaama ay ka shaqeyn doonaan danaha Soomaalida iyo danaha dadka aan la deganahay ee doortayba in dadkan marka hadaan u soo noqono xisbiga jamhuuriga waa wali xisbi aan ku cusubnahay waa xisbi aan aad aanay uga tirsanayn Soomaalidu inkastoo aad haddaad u fiirsato mabaadiida oo xisbiga jamhuuriga aaminsan yahay ay aad ugu dhow yihiin waxyaabaha ay Soomaalidu aaminsan yihiin ama hanoqoto xagga ganacsiga in aanu ganacsi yar baan leeyahay oo waxyaabahan aad xoog u saaro oo aan u ololeeyo waxa kamid ah in canshuurta laga dhimo ganacsiga in la kobciyo in ay dadku ay ayagu ganacsi ay leeyihiin helaan in laga yareeyo shuruucda ganacsiga dusha laga saaro oo ayadu dhibaatooyin badan u geysta ganacsada soo koraysa oo ay Soomaalidu kamid yihiin marka haddaad isku soo duubto waxyaabahaas oo dhan waxaad arki kartaa in dadka Soomaalidu in badan oo noogu yimaada xisbiga jamhuuriga ay arkaan inay la jaan qaadi karaan xisbiga jamhuuriga han noqoto in mabaadiidan aan han noqoto xagga ganacsiga han noqoto in xagga sharciyada la yareeyo han noqoto xagga in canshuurta la dhimo marka isku soo wada duubto waxyaabahaas keena marka in dadku ay aad hadda u fahmayaan waxa ay u kala taageen horta labada xisbi laakiin guud ahaan anigu aad baan ugu hambalyeynayaa Soomaalidu soo baxday ee ka tirsanayd xisbiga dimuqraadiga waana arrin aad iyo aad aan u soo dhaweynayna
waan gartay garyaqan Amin Haaruun waxa tahay dadka da'da yar ee waddankan ku bartay cilmiga sharciga looyaro dhowra jiray imika adigu kamid tahay hase yeeshee in la helo siyaasiin iyaguna dhinacii sharci dejinta kaalinka qaata oo marka labadii qaybood ay noqdaan iyadoo loo hadlayo bulshada Soomaalidiisa wax loogu tari lahaa kuwa isgarabsada qaybta sharci dejintu kaalinta ay ka qaadan karto in waxyaabaha u wanaagsan iyo waxyaabaha dhibaya Soomaalida in wax laga bedelo kaalinta ay sharci dejintu ku leedahay adoo eegaya guushii doorashadii talaadadii maxay yihiin
waad maasan tahay walaal looyaradu Soomaalida degan gobolka la soo saa waa saashaki waa dhowr masi badna hadda waxaan gaarinaa ilaa iyo 8 looyar aan gaarinaa gobolkan waana soo badanaynaa marka hadda wixii ka horreeyay waxaan ka fikirinay inta badan sidii aan u dhisi lahayn golaha looyarada ee gobolkan Minnesota aan u soo kabcin lahayn ardada aan ugu dhiirigelin lahayn inay ku soo biiraan xirfadeyda sharciga taas ayaa macnaha aan hadda koor ku mashquulsanayn laakiin waxaa noo muuqatay inay jiraan waxyaalo aan qaban karno markii aad macnaha u fiirsato doorashooyinkii dhacay waxaa jiray in boosas badan oo ay ku tartamayeen dad Soomaali ah macnaha ay ku tartamayeen dhowr qof oo Soomaali ah halkii boosba oo taasoo labtada keeni karta hadacsanaan nasiib wanaag laba boos oo macnaha ay dad Soomaali ah ku tartamayeen gabdhaha soo baxay oo kale way jiraan laakiin weli way noo soo baxeen laakiin waxaa noo muuqata in loo baahan yahay in la sameeyo golayaal ay Soomaalidu leedahay oo diyaariya dadka raba ama leh hamiga inay doorashada ka qayb galaan kuna kala saara dhalinyarada rabta inay kasoo qayb qaataan kuna soo dhisa dhalinyaradaas oo kale si loo mideeyo codka Soomaalida ama jamhuuriga ha noqoto ama ha noqoto xisbi dimuqraadiga laakiin in golayaal noocaas in la sameeyo in la sameeyo noo muuqata waana arrin aan ka sheekeysano dhalinyarada looyarada ee Soomaalida ee gobolkan degan waana arrin mustaqbalka dhow dhici doonta laakiin sidaas ayaan doonayaa inaan kaga qayb qaadano wayna jiraan looyaro Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo laftooda ka guuxayso macnaha hanka in ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda
waan gartay Maxamuud Wardheere dabcan Amin Haaruun waxa uu ka dhawaajiyay hadda in Soomaalidu ay marka hal kursi ku tartamayaan laga yaabo in codkoodu qaybsamo dad kale yidhaahda dimuqraadiyadu waa mid furaro qof walba xaq u leeyahay inuu soo galo adigu adoo eegaya maslaxadda bulshada Soomaalida oo dabcan ku cusub gobolka una baahan cudud dhinaca sharci dejinta inay hesho aragtidaada ku aadan in la isla tartamo iyo in la isu dayo
mid waa sidaan jecelnahay midna waa sida uu yahay dhulkaan aan ku noolnahay oo Minnesota Mareykanka waa sidaan jecelnahay waxay ahaan lahayd inaan helno dad aan annaga magala aan leenahay ay soo xulaan oo yaa noo gelaya meeshaas nooga qayb qaadanaya ayaa ku haboon, iyo yaan la isku qabsanina hal boos meel kale hal saacad. Laakiin nasiib darro nasasta iyo Mareykanka saa uma samaysna, waa meel furfuran oo siyaasada qofkana networkiisa iyo xirfadiisa iyo dad maarta campaign ololihiisa iyo fundraisingkiisa xirfadihiisaas ay ku xiran tahay. Haddii uu intaas qofkii goonidiisa kuul uga gaari karo, wax celin karaa ama dhihi karaa malaha adiga ka joog xilligan hadda marka. Laakiin waxay ku fiican tahay oo hadda walwalkaas uusan noogu hayn. Kow, Minnesota email kasaba soo magaca Soomaali la yidhaahdo horta waa lagu faanaa, lagama cararo. Tan labaad, qofka Soomaaliga danaha Soomaaliga inuu ka shaqeeyo ku khasban yahay, xataa haddii uu isku dayi lahaa inuu ka cararo, maanta ma aha xilligii lagaa yeelayay oo dadkiibaaba duruuftii baa kugu riixaysa, adigiibaaba taarget noqonaysa. Marka inaad dadkaa ku faanto oo aad wadato oo u shaqeyso aad ku khasban tahay. Sida ciyaalka, hadda ciyaalka Soomaalida ayagoon Soomaaliya garanayn baa iskuullada lagu dhibaa. Qaarkood oo leh Soomaali ba aanay garanayn laakiin waa lagu dhibaa, waa because adigaa Soomaaliya lagu leeyahay, ama midabkii ama afkii ama dhaqankii ama magacii wax. Marka shaki weynka ma qaba anay qof Soomaali ah oo soo baxay inuusan danaha dadkeena ka shaqeynayn. Marka aniga waan anyone oo Soomaali oo xirfad iyo network dadkiisa iskaalkiisa xirfadihiisa heli karo oo soo sharax, waxaan u arkaa qof guul noo soo hoyatay. Waa se laga yaabaa sida waan ku raacsanahay aqoonyahankeena in aan ku dayno annaga inaan kala saarno, inaan hal boos oo isku u tartamin iyagoo badan.
Doctor Habboon Cabdulle, waad sheegtay inaad usoo gasheen dadaal in hablaha Soomaalida aad ku jihaysaan inay siyaasadda meeshii ay qof kale u noqon lahaayeen maamulaha ololaha qofkaasi in iyagu ay kursiga hore fadhiistaan oo ay gaariga shokaanta qabtaan. Guusha toddobaadkii dhoweyd, talaadadii dhoweyd, saddexda hablood ay ku heleen, ma intaasay ku dhan tahay mise dadaalkii aad hore usoo bilowdeen weli waa bilowo wadwadaysana mashruucas?
Waxaa la joogaa bilaawgii saddexdan gabdhooda hadda kusoo baxay, waa tijaabadi keliya. Tijaabadan waxaan ka wadaa yaasees qaldamine kamad qalaya nagshe kualine, waa bilaawgii. Waxaa soo socda gabdho badan oo Soomaaliyeed, waxaa soo socda gabdho yaryar dhalinyaro ah oo hadda ka shaqeynaya runtii kampeenyaashii saddexdii gabdhood oo hadda kasoo baxay talaadadii ku guuleystay. Gabdho badan oo dhalinyaro Soomaaliya high schoolka dhigta ama collegeka hadda aada ayaa aada isku shaqeynaya. Gabdhahaasi hadda markaas aan weydiiyey, waxay kulli ku wada haminayaan in maalin ayagana ay noqda gaaraan meesha ay gabdhahani tu hadda ay ama siyaasadda meesha ka gaareen.
Waan gartay in xusuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan maanta kaga hadlayno horumarka ay Soomaalidu ka gaadhay dhinaca siyaasadda, gaar ahaan gobolka Minnesota, inkastoo jiraan dhalinyaro gobollo kale ka tartamay, qaarkoodna ay guulo keeneen, qaarkoodna ay kaalimo fiican meelo fiican kasoo gaadheen. Waxaa barnaamijka maanta marti igu ah Doctor Habboon Cabdille, Maxamuud Wardheere, Amiin Haaruun oo ah garyaqaan gobolka Minnesota degan, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal, haddaan adiga ku yimaado gobolka Minnesota mar baan ku noolaa, waxaan arki jiray jamhuuriyiin isku dayaya inay dadka Soomaalida u yimaadaan oo ay aragtiyadooda siyaasadeed ka dhaadhiciyaan oo isku dayaan inay helaan taageerayaal iyo dad sidoo kale tartamada uga qayb gala. Xaalku hadda waa ka duwan yahay sidii hore, oo waxaa waddanka madaxweyne ka ah madaxweyne Donald Trump oon ognahay wixii Soomaalida iyo Muslimka ka yidhi. Dadaaladii jamhuuriga weli ma jiraan mise dhaawac ba soo gaaray?
Runtii waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo oo ah in arrinta xisbiga jamhuurigu arrin ku salaysan maaha in shaqsi hal mar madaxweyne ka noqdo. Haddaad taariikhda jamhuuriga dib ugu noqoto, ninkii xoreeyey dadka madowga ee waddankan ku noolay wuxuu ahaa nin jamhuuri, Abraham Lincoln, oo macnaha haddaad fiiriso taariikhdii ay kasoo galeen xisbiga jamhuurigu halgankii in dadka madowga la xoreeyo, kaalin muhiimay ka qaateen. Marka dadkan madaxweyneyaasha noqda in waa dad macnaha in siyaasadda soo gala kana baxa, marka tusaale looguma soo qaadan karo madaxweynaha hadda xilka haya in dadku ay ama usoo galaan xisbiga jamhuuriga ama ay uga baxaan xisbiga jamhuuriga. Waa mabda uu qofku aaminsan yahay oo ku adagay ninkan hadda haysta in madaxweynaha Donald Trump in laba sano ka hor buu yimi, waxaana laga yaabaa xilka inuu ka dhigay laba sano kadib oo qof ka fiican uu yimaado. Laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dhageystayaasheena in doorashadii dhoweyd ee talaadadan hadda Minnesota ka dhacday kaalinta lixaad kale ay ka qaateen Soomaalidu iyo guusha ay ka gaareen waa guul siday haboon ay tiri waa guul bilow ah laakiin waa guul aan rabno inaan sii higsano oo aan sii badino in waxaan rabaa oo kale dhageystayaasha inaan xasuusiyo dadka laga tirada badan yahay ee dhibaatooyinka badan wadamadooda ka soo mara mar walba markay yimaadaan dalka Mareykanka guulo ayay ka gaaraan xagga siyaasadda waxaan tusaale u soo qaadanayaa oo rabaa inaan dhageystayaasheena xasuusiyo dadka Kuuba ka yimid ee Cuban Americaniska la yiraahdo waa dad aad ugu yar dalkan Mareykanka oo aan percentage-ka ama intay boqolkiiba ka yin aad u yar yahay laakiin sanadka sare waxay ku leeyihiin saddex bay ku leeyihiin laba xisbiga jamhuuriga ka tirsan iyo mid xisbiga dimuqraadiga ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka rag shan bay ku leeyihiin labadii madaxweyne ee sigay sanadkii dhowaad xisbiga jamhuuriga markii uu qabsaday Trump ee labaduba ku xigay waa ninka magaciisa la yiraahdo Rubio iyo Ted Cruz labaduba waa Kuuban ayagoo waddankana gabigooda 2 million marka Soomaalidu haddii ay isku duubnaato ama haa jamhuuri ama haa aadan dimuqraadi oo ay doorashada si niyad leh ay u cilmiyeysan ay u galaan sidii qareenku uu ino sheegay oo ay marka ay dhaafaan wareegyada koowaad qofka ku haboon loo daayo waxaan aaminsanahay inay labada xisbiba ka gaari karaan guulo waaweyn oo tusaale u noqda Soomaalida Mareykanka degan kuwa meelaha kale adduunka degan ay kaga daydaan
waan gartay anigu gariyaqaan Hamin Haaruun haddana ka hadalna Soomaalida dabcan imika qof walba uu qiray inay ku cusub yihiin ka qaybgalka siyaasadda marmarka qaar waxa la soo karaa waxay ku bartaan kufaaka ma jiraan hanaan kale oo cilmiyeysan oo dadku ay u baran karaan sida hanaanka siyaasadda iyo doorashada Mareykanka uu shaqeeyo
sida ugu wanaagsan ee ay ku baran karaan waa subjective waa ka akubkaas samaynta uu qofku waxa sameeyo si practical ayaa ugu haboon uu qofku ku baran karaa dabcan way jirtaa si cilmiyeysan oo loo baran karo oo sidaas ka duwan in macnaha ay dadku isoo dhisaan oo kale markii su'aashii hore aan kaga jawaabayay in la helo golayaal Soomaaliyeed oo tartamayaasha kala kala saara macnaheedu ma aha in la yiraahdo kanna uu tartami karaa kaasna uu ka bixi karaa laakiin waxaan ka waday inaan su'aashan oo kale ka jawaabo taasoo ah in la helo golayaal Soomaaliyeed oo lagu soo dhiso siyaasiyiinta dadka rabeen inay noqdaan siyaasiyiin kana qayb qaataan ololaha doorashooyinka dadkaas oo la soo marinayo macnaha in ay soo maraan tababaro in ay helaan kaalmo ay ka helaan hay'ado Soomaaliyeed ama maaragtay golayaal Soomaaliyeed oo talo macnaha toosan siinaya qofka meeshu ku haboon yahay waxa uu ku fiican yahay iyo hamigiisa waxa uu rabo si fiican loo ogaanayo na qofka meesha isagu aad ugu wanaagsan yahay natiijada uu keenay ay muuqato si garab fiican lagu siiyo
waan gartay aanu tago wardheere dabcan san horu xusnay waxa tahay qofkii ugu horeeyay xil xafiis u tartama maxaa ku muuqda mustaqbalka
wallahi aniga horta rajadeeda aad u fiican tahay Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan Minnesota sababtoo ah inay dadaalayaan oo ay marta waa runta waxaan wax lagu baran karaa siyaasadda ugu fiican waa tacaqufka aad sheegtay waaye iyo inaad la dhexgala dadka kaambeynada dadka kale laga shaqeeyo marka u horeysa horta waxaan u hambalyeynayaa habboor iyo organizationka waan la socdaa women haweenka sida isu abaabuleen oo ay sameynaa taas waa qayb kamid a lawyerka iyo marata dadka aqoonta leh idiyadeeda cusub oo ah bal aan dadkii diyaarin oo isu dhimaadna waa idea fiican iyadana laakiin waxaan kuu sheegayaa already goor horeba Soomaalida Mareykanka ee Minnesota dhalinyarada yaryar oo soo kacay hadda aad bay wax u barteen oo hadda kaambeynadooda mabling for example inaad tusaale gobolka Minnesota waxaa la ogolayay waxa dhaho early voting oo soo bilowday June 29 maanta primaryga ama electionka ka hor baad la aada ma malaynaysaa in cid walba Mareykan oo Minnesota way jecel yihiin dadka inay hore ugu sii codeeyaan sii codeyntaas Soomaalideedna waxaan ku soo baxnay hadda waa taa hadduse sharcigaa jirin way adkaan lahayd Ilhaan iyo kulli maxaan ku dhahaa Hodan Xasan iyo Marta Maxamuud Nuur dhammaan Marta way ku adkaan lahayd waxaa sababtoo ah dadka cadaanka ah oo meel degan ku adag tahay inay dadkooda abaabulaan oo kaxeeyaan oo ay geeyaan goobaha codeynta bil laba bilood ka hor annaga hadda way noo sahlan tahay sababtoo ah dad yaroo urursan oo isyaqaan baana marka meelaha aan wacdaraha ka dhignay waxaa ka mid ah early voting dadka inta les organizer la keenayo meesha marka
xilli hore la sii codeynayo
xirfadahana alays in la sameysto xulufeynta la sameysto markii siyaasadda la tago dadka la dhageysto oo waxa sharciyada iyo meelaha u baahanahay sida affordable house guriyaha dibaacada magaalada Soqliya wax ka yaqaano community ee raadiyo marka waxyaabo badan ay jiraan marka qof walba area uu yaqaan community ee marka inay raadiyaan areaoyinka dadka aqoonta u leh oo ay marka maxaa la qaban kara I think waan project aan baan ka qabaa waa hore waa u soconaa waan qaamay safarkii soo bilaabay September 2001 ila hadda meel fiican buu maraya saasana sanani
waan gartay waayo Dr. Haboon Cabdulle guusha ay saddexda hablood iyo maxamuud nuur gaareen talaadadii inteen leeg bay kicinaysaa hiyiga da'da yar da'yarta soomaalida iyaga ka dambeeya
waa si fiican ayay u kicisay oo u gelisay himad aad u weyn taasna ma aha keliya ugu mareykanka dadkana la jooga Minneapolis dadkana la jooga mareykanka dadkana la jooga guusha laga gaaray Minneapolis waxay taabataa istaadiyaasha kaleeto oo mareykanka ah kow waxay taabataa yurub waxay taabataa wadamo kaleeto afrikaana ee soomaalida ee diasporada ay joogaan ayay aad u himigelisaa ay leeyihiin haddii dadkaaseeto siyaasadiinta ahaa uu cararay Minneapolis joogay ayagoo dibkaas jooga ayagoo jooga wadankaaseeto oo dhinacyo kastaba laga soo ataagayo laga soo aan la jecleyn midabkooda aan la jecleyn diintooda aan la jecleyn inay yihiin dad soo qaxay oo loo maleynayo inay bedelayaan society-gan ku noolnahay markastaada waa aragtay madaxweynaha waddanka Trump iyo dad kamid ah kuma damihiyaa faysalo markaan xisbiga jamhuuriya ka hadlaya laakiinse haddeertan waxaa moodaa slogankooda inay tahay mareykankii mareykankeeda horaa lagu soo celiyo mareykankaas ay ka hadlayaan mareyk waa mareykan inuu wada cadaan ahaada ay rabaan waa mareykan bixinaya dadka madowga ah waa mareykan bixinaya dadka ajaanibka ah waa mareykan aan raadin dadka muslimka ah ku soo celinaya xisbiga jamhuuriga dhan ma wada aaminsana laakiin dadka ugu badan oo hadda powerka haysta taas bay aaminsan yihiin marka soomaalida meelaha kale ku nool oo arkeysa iriiriga ee soomaalida ku jirta mareykan iyo meesha ay ka gaarayaan waxay siisa runtii himad aad u weyn oo ay leedahay aleele annagana meelo badan waa gaari kartaa waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo u carareysa madaxdaasa inay noqoto congresska Sweden kursigiisa oo noogu timid Minnesota oo u timid inay aragto la hadasho dadkii hore u carari jiray Leila Cali gabadha la dhaho nala joogtay dhowr bilood ka hor marka taaska ku tusaysa meeshan ka taaganahay iyo guusha ee soomaalida ka gaartay Minnesota oo u noqoneysa u noqotay example kaleeto soomaalida oo ku noolaa adduunyada
Faisal Dari Sudan Xusay waxaad ka mid tahay xisbiga jamhuuriga dabcan waxaa jira tartamayaal jamhuuriya la imanaya barnaamij tusaale ahaan dadka soomaalida u wanaagsan marka qofka soomaaliga ee tusaale ahaan dimuqraadiga ima in murashaxa ama tartamaha dimuqraadiga uu ku dhaganaada masaadi oo arka tartamo jamhuuriya oo ka jawaabaya waxyaabo isaga waa qofka soomaaliga u fiican qofka soomaaliga waxaa boon inuu codayo qofka jamhuuriga
run ahaantii arrintaas waa arrin muhiima sida ay Dr. Haboon ay ka dhawaajisay in way jiraan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ayagu aad ka dareemayso in qaabka ay ololaha doorashada ugu jiraan inuusan ahayn qaab habooneyn ama in waxyaabaha ay ku salaynayaan inuu yahay nooc ku salaysan midab takoor ama qaab cunsuriyada haddaan usoo noqdo su-aashaada ah haddii uu jiro qof jamhuuri oo danaha soomaalida ka shaqeynaya oo in la taageero sidii aan horeba usoo sheegay waxay tusaale u tahay inaynu awood ku yeelano waddankan oo kuubaanku Florida waxay awoodda ugu yeesheen qayb ayaga kamidana waxay taageeraan xisbiga jamhuuriga qayb kamid ayaguna waxay taageeraan xisbiga dimuqraadiga taasi waxay keentay in codkoodu awood yeesho lagu tartamo laakiin haddaad codkaaga meel qura aad saarto oo ay cid meel u saaran yihiin waxaa imaanaysa inaan cidiba ku imaan aan cidiba waxba ku weydiin aan cidiba ku talagelinin laakiin qofku markuu arko inaad codkaaga xor u tahay oo meeshii adiga identity kuugu jirto inaad la doonan karto oo cidii adigu aad rabto aad dooran karto waxaa imaanaysa in awooddaadii lagu tartamo oo waxa aad rabto in laga shaqeeyo haddaad rabto in guryaha lagaala shaqeeyo in guryaha lagaala shaqeeyo haddaad rabto dhaqaale in lagaala shaqeeyo waxaa imaanaysa in la keeno barnaamijyo kobcinaya dhaqaalaha soomaalida marka taasa annaga nagu kaliftay inaanu aanu mar walba su'aal ka keenno dadka leh hal xisbi hal doorto inay san ahayn wax haboon.
Waan gartay.
Su'aal muqso boodi ka hadal raaca.
Haa, war dheer.
Pointiga oo qodobka aan ku raacsanahay Faisal waxa waaye macnaha ma fiicna in and community weena data in laga helo waa dad labada dhinac ku jira Mareykanka ma garatay labada dhinac ma garatay and laakiin dabaysha maanta dhacaysa Republicanka maanta jooga waxa Republicanki aniga la shaqeyn jiray maaha Republicankan waxa la yiraahdaa Trump Republican marka laakiin waa short time way isbedeli kartaa laakiin guusha xalay way dhageysanay waa fiirsanayeen waxaan ku sheegayaa xalay Republicanka Minnesota siyaasiyiinta ah doorka Soomaalida baawarkeeda siyaasadda soo karaya xalay waa fiirsanayay marka waxbaa iska bedelaa waxaa bilaabaya dadka siyaasiyiinta dhulkan waxay sameeyaan waxay maal waxay lacag badan geliyaan dadka tirkoobka dhageysa ra'yada ururiyay bay lacag badan geliyaan soo waa dareemayaan waxaad arkaysaa adilaahid marsuun macnaha Republican aad hadal sidaan ka duwan oo raadinaya codka Soomaalida hadda ka horna way dhacday waad ogtihiin in senator republicana uu Soomaalida ninka ugu shaqada badan uu ahaa Norm Coleman senatorkii aan la shaqeyn jiray howlaha immigrationka iyo howlaha ugu badan arrimaha Soomaaliya ninka loogu hagaagi jiray republican buu ahaa Faisal waa ogyahay haddana way iman karaan laakiin hadda xilliga la joogo iyo sida ay u dhaqmayaan mid walba case by case waay sida ay hadda republicanka u dhaqmayaan ayagii baa ku rabin hadda laakiin baawarka markay arkaan baawarkaaga marka la arko Somali person oo US Congress noqday Somali person oo noqday state-yadii Melbourne Election City Council codka Soomaalida inay raadiyaan way ku khasbanaanayaan inay soo raadiyaan issue-ga Soomaalida haday tahay housing issue dhinac kasta inay fahmaan inay raadiyaan timekeeda ha la gaaro.
Waan gartay isla su-aashaas iyadoo noqon doonta su-aashaydii ugu dambeysay garyaqaan Amiin Haaruun aan weydiiyo oo ah in qofka Soomaaliga ahi uuna u dabranaanin hal xisbi oo eego haddii qof xisbiga kale ahi uu wada barnaamij isaga anfacaya inuu qofka codkisiiyo say kula muuqata
arrintaasi waa arrin saxa aad baan u soo dhaweynayaa waa arrinta uu caqliga saliimkii sheegayo in qofku uusan maaragta jeebka ugu jirin qofna laakiin isagu dantiisu ka fiirsado waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad siyaasadna waa suuq macnaha danaha dadku ay ku kala gataan marka qofka Soomaaliga ah iyo bulshada Soomaaliyeed waa in ay mar walba dantooda ka dhex fiirsadaan golayaasha siyaasadda maaha inay xisbi si gaar ah ugu dabranaadaan marka waxaan ku soo qaadayaa example gaaban ama maaragta tusaale gaaban haddana xaafadan aan deganahay shaqsi ayaa maaragta community-ga u yimid doonaya in loo codeeyo isaga in loo codeeyo waxaan kala hadalnay arrin anaga dan noogu jirtay oo dhib nagu haysay inuu wax nagala qabanayo tii markaan ku qancinayna anagoon xisbigiisa u fiirinin waxaan go'aan gaarnay xaafad ahaan inaan toos ugu codeyno marka dadkeennu waa inay ka fiirsadaan danta noogu jirta shaqsigan siyaasiga ah ma yahay qof danteenna aan ka dhaxarkayno qof baahiyaha bulshadeennu ay qabto wax ka qabanaya inoo dhagan nugul aan u yeelanayno maaragtay access iyo inuu maaragtay uu markii aan u baahano uu yahay qof aan heli karno intaas bas in laga fiiriyaa muhiima xisbiga qofku yahay qasab ma aha hadda waqtigan la joogo waa run labada xisbi midba waxaad mudaa inuu aad inoo soo jiidanayo inoo soo dhaweynayo halka ka kalena waxoogaa uusan sidaas inoogu furfurnayn laakiin taasi way isbedeli kartaa sida uu ka dhawaajiyey wardheere.
Waan gartay waad mahadsantiin idinkuna dhammaantiin doctor Haboon Cabdulle, Maxamuud Wardheere, garyaqaan Amiin Haaruun iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dhammaantiin aad baad mahadsantiin. Intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maanta iga hadlanay horumarka ay Soomaalidu ka samaysay siyaasadda gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka guud ahaan. Intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu ku luqeeyay fanaanka Lafoole.
Kasta baqa shaqo an elan kalowe atiya hadiya che an elan kalowe atiya hadiyo che an elan kalowe atiya hadiyo che an elan kalowe نوال حدوره لسك وضع عبيريه زرك إيا عباديها مركي أنتني وحيري حسان كاغا دي دبا يا حجبي الواقي نوال حدوره لسك وضع يا قبالي يا مركي أنتني وعيري حسان كاغده دبا لقا جبي الواقي عرفني مقر أحسان عوائي أياله 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 عند دير كوارو إلهي عروري عرفني ما تكسيو على إيه النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو عند دير كوارو إلهي عروري عاقمة تسيو إبقى على إيه النبت إلا ذلي
استاسي وكل قيني لفوا لنا وحاي قد بيسي إذا عدني في الدماغ إنسان مركز هو ذلك استيال كل متونه وزارة عبد أحمد يعني هو إبراهيم حسن تندري ودماتي بيد الله سدايو نبت كريم
أمري جاي إنت عن جري على الطبقة دور